They're waking up with the sunrise low, bulletproof coffee, they're ready to go. Velkommen til Biohacking Girls podcast, der vitenskap møter livsstil, og der vi tar kontroll over vår egen helse.
Vi dykker ned I teknologi, ernæring, trening og mentale hacks for å styrke kropp og sinn. Det handler om å bruke naturens prinsipper for å finne balanse, energi og glede.
Vi tester, utforsker og lever som vi lærer, alt for å inspirere deg til å finne din vei til et balansert og godt liv.
For det alle kan få dette til, og sammen kan vi gjøre kunnskap til praksis og skape varig forandring. Du klar for å ta steget inn I fremtiden? La oss hacke livet sammen. Kjempegøy med denne serien da, kan man si. Vi kaller det litt for community-episoder, hvor vi ønsker å koble på deg, alle som lytter, venner og venners venner og familie og barn og hele gjengen til å ta større eierskap til helse, og det jo det som hele målet med biohackingen også. Og da dette episode 2 I denne serien på 7 episoder som skal gå på mandagene, fikk du ikke med deg forrige episode, så det bare å gå tilbake og finne den. Den handlet om hvordan man ser biohacking I 2025, som da har endret seg ganske mye siden vi startet opp for 5 år siden. I dag så tema egentlig døgnrytme og døgnbiologi og alt det naturlige I omgivelsen som påvirker syklusene våre. Men vi kan jo ikke snakke denne uken nå eller etter uten å komme inn på alt, all oppmerksomheten og diskusjonen og meddelelse som har vært I media siden VG slapp den debatten om at biohacking både kan være unødvendig og absolutt farlig.
Ja, det, vi må snakke litt om det, for det som gøy jo at nå ser vi jo at vi bygger et community. Takk for så mye bra tilbakemeldinger. Så gøy at det flere enn oss som lar seg engasjere av disse stemmene. Det må vi bare fortsette med, og folk hører på oss, og det veldig gøy. Så det som da skjedde var jo at denne kronikkforfatteren I VG skrev da om ja, at biohacking var farlig, at det var helt unødvendig, og pirket jo veldig borti veldig mye av det vi står for, I forhold til at dette mener jo ikke vi, vi jo helt på andre siden, vi mener jo at det absolutt ikke farlig, for her har vi egne valg, og det å få vår egen innsikt jo det som skaper helsen.
Og da, kjære lytter, du har jo virkelig vært med oss. Det ikke bare vår stemme, men det også du som lytter til podcasten, som engasjerer deg I dette. Alt det kom inn på nå I ukens episode I miniserien vår. Så velkommen til ukens podd. Biohacking girls, taking the lead, the future is bright, and they're planting the seed. Vi kan sitte her og tenke og dele og synse og holdt på å si, fremheve masse nye biohacks og til og med forskning, men vi jo ingenting uten akkurat du som sitter hjemme I stuen og lytter, og vi heller ingen uten journalister som både vil ta oss og fremme oss, og vi takker egentlig for den debatten der. Vi ikke redde når vi blir stilt til vekst, eller på en måte litt hengt ut, eller latterliggjort, eller kritisert. Vi synes det en gave, for det jo akkurat sånn vi klarer å nå ut til folk.
Det akkurat det, og for jeg snakket med mannen min om dette også, og han sa, fy søren, Monica tøff, hun står I ting, og hun holder på, så sa jeg, ja, og jeg blir litt revet med av henne, for jeg mer sånn som lar ting gå, og tenker, ja, ja, jeg gidder ikke. Men dette her kjenner jeg på kroppen at det engasjerer, og det så viktig å få ut begge sider av saken. Og om det skal gjennom en debatt eller hva, det spiller ingen rolle. Det viktigste at folk hører, og folk får informasjonen.
Og hvis vi går litt tilbake til historien, sånn som det har vært gang på gang når nye ting og trender kommer opp, når det handler om helse og kroppen vår, og behandling medisinsk, så blir det møtt med skepsis, og mange ganger så kan folk le av det, og noen ganger så blir man redde, og det første som skjer at pekefingeren kommer frem, og vi skal kritisere, og det var akkurat det som skjedde da Ignaz Semmelweis, han kom med denne geniale ideen at leger skulle begynne å vaske hendene før fødselene, dette var tidlig på 1800-tallet, og han ble jo også latt latterliggjort og hånet, og som om man fremmet en idé som var bare helt på trynet. I dag det jo helt utenkelig at folk ikke skulle vaske hendene sine før de skulle foreta en hvilken som helst medisinsk prosedyre. Så dette jo, det det vi sier, sant? Det, ok, ideen kommer, vi reagerer på ideen, og så kommer forskningen litt etterpå, og plutselig så blir det allemannseie.
Og så tror jeg vi har problemer med å ta til oss nye ideer, for vi vant til å leve på en spesiell måte. Vi veldig satt i det vi hører. Sånn at jeg tror også at det skummelt for folk å skulle begynne å endre, og Gud, skal jeg virkelig ta egne valg? Det var litt skummelt. Det mye deiligere å bare gjøre det jeg har gjort alltid. Det har jo funket såpass bra som det har. Så jeg tror det også mye av grunnen til at vi så skeptiske til nye ideer, og tenker at det som har vært alltid det beste, og det det jo ikke.
Og derfor må jeg også takke journalisten, fordi hun brakte jo på bane en del spørsmål som vi da kanskje får bedre mulighet til å forklare, for eksempel dette med vitamin D og sollys. De posten som har vært ute nå, både på Instagram og dem har delt så langt, det har jo vakt litt oppsikt, og det hun kritiserte oss for, det var en episode vi hadde med Tristan Scott, som mente at vi kunne lagre D-vitamin gjennom året, gjennom sommerhalvåret, sånn at vi hadde nok til vinteren, og at vi var mest mulig ute. Og vi vet jo at kroppene våre designet for å kunne produsere og lagre D-vitamin. Men det betyr ikke at alle skal gjøre det. Det betyr at vi to da, Alette, vi har lyst til å teste dette gjennom et par år nå, og det jo en investering i tid. Det jo biohacking, det krever jo en innsats. For man kan ikke bare si til folk at slutt å ta D-vitamintilskudd, og så de ute en time hver dag. Liksom. Da har jo poenget mistet sin verdi.
Ja, det akkurat det som er. Fordi våre liv i dag har forandret seg så utrolig mye på bare de siste 50 årene, hvordan vi lever livet vårt. Så alle de legene vi snakker med nå, de sier jo det, men kjære dere biohackere, de vi har som pasienter, de har jo ikke D-vitamin om sommeren heller. Det er null, for det er ingen som er ute lenger, og er de først ute, eller er vi først ute, så er det veldig ofte at vi da er puttet solkrem på hele kroppen, og da blir det jo ikke D-vitamin, og dermed så er det klart at som en lege så må du foreskrive D-vitamin-tilskudd, for på en eller annen måte så må vi ha det, for det er et veldig, veldig viktig vitamin, eller skal vi kanskje kalle det et hormon som det egentlig er. Så det er jo det er jo de nyansene, og det biohackingen da gjør, den gjør det litt vanskelig for oss, for vi må aktivt gå ut og møte solen, om det overskyet, om det sol, hele det halvåret hvor vi har UVB-stråler i sollyset for å bygge D-vitaminlagrene. Og det går, men det en jobb å få gjort det i det moderne livet.
Så det passer jo veldig fint å diskutere dette da i forbindelse med døgnrytme som vi skal ha som tema i dag. Og døgnrytme jo et viktig kapittel i boken vår, Biohacking, som vi vet mange av dere har begynt å lese på, og mange kanskje ikke enda har sikret seg en kopi av, eventuelt så kan dere låne den på biblioteket, den boken. Og døgnrytme, hvorfor dette så viktig for oss, det har vi lyst til å bare belyse og gi noen highlights fra boken, så at du som kanskje har lyst til å lære mer om det, får en liten teaser på det. Fordi det jo sånn, når denne journalisten i VG skriver dette, og det akkurat D-vitamin som var tema som hun kritiserte oss for da, så passet jo det veldig godt å koble på døgnrytme. For vi har alle kropper som styres av en indre klokke, en masterklokke som heter Nucleus Suprachiasmaticus, og når vi lever i takt med den og lar det naturlige lyset og mørket få lov til å sende signaler der det naturlig for oss, så får vi bedre helse.
Det gjør vi, for denne klokken som vi alle har, den regulerer alt fra søvn til forbrenning, når hormonene våre skal slippes ut og tas inn, og den går på appetitten vår, når vi skal spise, og til og med så er den en stor hjelp for immunforsvaret vårt. Så vi skal ikke kimse av at kroppene våre føler uro og ubehag når den helt i usynk med denne naturlige rytmen. Og det jo til og med sånn at hver eneste celle og hver eneste bitte lille bit av kroppen din har denne 24-timers syklusen som må stilles hver eneste dag. Og det jo derfor vi begynner kapitlet med å snakke om dette med morgensolen.
Og vi har faktisk litt spennende gjester på dette temaet, og døgnrytmebiologi eller døgnbiologi har vært populært de siste årene. Det var ikke så mye snakk om det i starten på vår biohacking-reise i 2020 og sånn. Og i 2021, det var egentlig de siste to årene det har eksplodert, og tanker rundt sol og solkremer da, for å beskytte oss mot dette naturlige sollyset, har bare eksplodert nå i det siste. Og det jo fordi, som du sier, Alette, alle disse hormonelle endringene, eller de fysiologiske endringene som også spiller inn, for det, hvis du har prøvd alt, og du kjenner at du like trøtt, eller du går ikke ned i vekt, eller du finner ikke balanse i det du holder på med, så kanskje dette det lille ekstra vitaminet du skulle bruke tid på, nemlig å forstå døgnrytmen din for å få ting på plass. Det kan den lille brikken som kanskje skal på plass for at du skal få den balansen du både fortjener og trenger. Så det litt nytt, men samtidig så det såpass etablert i biohacking-miljøet at det snakkes veldig mye om på kongressene rundt omkring i verden. Så derfor vil vi ha et helt kapittel på dette. Og vi sier jo at naturlig lys som medisin.
Det det. Og det jo derfor vi også ville starte boken vår med det, for det det krever ingen måleapparater, det krever ingenting annet enn at du bevisst velger å være mer ute. Og på de spesielle, det eneste du kanskje har lyst til å gå til innkjøpet er en app som forteller deg hele tiden hvor i verden solen og de forskjellige spektrene av solen. Men bortsett fra det, så dette med døgnbiologi helt gratis. Og hvorfor jeg tror det eksploderte veldig for 5 år siden, det var på grunn av covid. Fordi da, i USA særlig, så ble jo alle bedt om å være inne. De fikk ikke gå ut, og dermed så skjønte man jo at dette jo riv ruskende galt. Og dermed så tror jeg det ble et veldig stort tema, og så har jo det selvfølgelig kommet over til oss.
Men sånn historisk, i gamle dager, så var jo solen en slags medisin, og på slutten av 1800-tallet, og litt tidlig på 1900-tallet, så ble det sollysterapi, det ble kalt for helioterapi, og ble brukt i behandlinger av masse type diagnoser, sånn som tuberkulose, og da ble pasientene sendt til fjell, eller til kystsanatorier, der det var frisk luft og masse sol. Og det har vært populært både i Norge og i Schweiz og i Østerrike, og da lå faktisk disse pasientene ute på solterrasser i timesvis hver dag år rundt, og ofte de innpakket i tepper og dyner og sånn på vinteren, fordi dette var jo før antibiotikaen ble oppdaget, og man hadde fått effektive behandlinger. Og da så man at sollys forbedret symptomene og økte overlevelse, særlig ved tuberkulose. Så dette jo tilbake til de strålene du snakket om, UVB-strålene som simulerer D-vitaminproduksjonen.
Ja, fordi fun fact, jeg bor på min, det blir vel kanskje min tipp, bestefaren til moren min, jeg vet ikke helt hva det heter, han hadde Midtstund sanatorium, hvor de drev med dette her, og her bor jeg nå. Så det litt morsomt å tenke på. Han var veldig tidlig ute med sånne ting, og veldig interessert i helse generelt. Jeg skal ikke gå inn i hans hele historie, det kan vi ta en annen gang, men der var det i hvert fall sanatorium med sol.
Ikke sant? Og disse utendørs sengene, det jo bare en liten sidereflektion, hvordan Josef Pilates også, når han jobbet med Pilates-maskinen og utviklet de, så var jo dette krigsveteraner som hadde blitt skadet i krigen, og de lå på sykehussenger, hvorpå han da brukte fjæren i sengen for å skape mobilitet og øke muskelmasse i mage og obliques og få kontakt med musklene, for de så jo at den type sirkulering økte sjansene for heling fortere. Så tilbake til det naturlige, det jo ikke det samme, men sykesengen på den måten at man brukte det man hadde, og hva var mer naturlig da å enten bruke sammentrekning av muskler eller bruke lyset.
Ja, så tilbake til dette med døgnrytmen. Den må da stilles hver dag. Og det veldig, veldig mange som sliter med søvn I våre dager. Det et stort problem, og mye av det at vi ute av synk med vår egen døgnrytme. Så den døgnrytmen vår, når vi da går ut om morgenen og ser på soloppgangen, så vil dette øke kortisolet vårt helt naturlig, og da dempe melatoninproduksjonen, som igjen vil komme på når vi nærmer oss kvelden og vi skal bli trette. Så vi da holder vi oss våkne på dagen, og vi holder fokus, og vi passer på at vi ikke blir så stresset. Og mange sliter også med dette med sånn ettermiddagstretthet, og det ikke så rart, for da har de gjerne sittet inne og jobbet foran en maskin kjempelenge. Og da det veldig mange som tyr til en sjokolade eller en kaffe, men det som også kan hjelpe jo å komme seg ut i det fullspektrede lyset. For selv om du synes det lyst inne på kontoret ditt, så det ikke riktig mengde av de forskjellige, det ikke riktig balanse i lyset.
Og nå får jeg litt lyst til å snakke litt om kosen da, koselige kvelder, og fordi du sa det nettopp, Aletta, det ikke ting man legger merke til. Du vet nesten ikke hva det kveldslyset gjør med deg, og man har jo veldig mange koselige kvelder med Netflix og kunstig lys og hygge med kanskje godteri og sånn, og så sitter vi der i den tro at vi nå lader batteriet. Men så vet man jo da at det blå lyset undertrykker melatonin, og hemme produksjonen sånn at søvnen vår blir dårligere, og det forstyrrer hele rytmen, sånn at du ikke sover, du får ikke de lengre strekkene med dypsøvn og kanskje remsøvn, drømmesøvn som vi trenger. Og så har det jo også noe å si for restitusjon og for immunforsvar. Så selv om den kosen på kvelden føles avslappende, så kroppen skrudd skikkelig på. Så det liksom sånn skjulte sannheter under, og signaler under det som skjer mens du bare koser deg. Men man kan jo finne gode teknikker for å gjøre dette uten å ødelegge eller offre kosen da.
Det kan man, for kvelden jo også en viktig tid i forhold til denne døgnrytmen og døgnbiologien vår. For de to siste timene før du skal legge deg, så bør du ikke ha mer blått lys, for det vil trigge kortisolet ditt, og melatoninproduksjonen går ikke I gang. Så du kan likevel kose deg, men ta bare forhåndsregler. Bruk blålysbriller, det kjempeenkelt. Ta også, sett sånne filtre på maskiner sånn at de helt røde på kvelden. Det kan man gjøre på TV også, hvis man har lyst til å være sammen med hele familien, så finnes det. Jeg har hørt, jeg har ikke TV selv, men at den innstillingen på TV også. Og så det jo det å kunne dempe belysningen. Vi må ikke ha det lyst som midt på dagen, når det mørkt ute. Vi kan klare oss med litt mindre lys da, kanskje vi naturlig roer litt ned og gjør litt mindre. Så det bare å tenke litt nytt, og jeg må bare si, det funker.
Vi skriver jo om den geniale masterklokken og noe som heter tidsgivere, Zeitgeber på tysk. Og der får du, i boken får du litt mer sånn detaljert beskrivelse av alle disse forskjellige tidsgiverne, men den viktigste lys. Masterklokken igjen styres mest av lyset. Så det de andre da som går på trening og hva du spiser. Det mange andre da som kan hjelpe kroppen å orientere seg i døgnet da. Men alle de tingene henger sammen, så det ikke sikkert det nok å bare jobbe med lyset. Det kan godt hende at du må tenke på når treningen optimal for deg, og når skal jeg spise mitt siste og mitt første måltid, og disse her lysforstyrrelsene som skjer rundt omkring i huset på natten, så du kanskje blir utsatt for hvis du går og henter et glass vann på kjøkken eller noe. De tingene som forstyrrer, ikke bare søvnen din, men det gjelder jo fordøyelsen din, det gjelder cellefornyelsen og hormonproduksjonen. Og dette kan jo også påvirke andre ting, livsstilssykdommer som kommer etter hvert også, og i forhold til fedme, diabetes, mange ting, blodsukker som blir utfordret. Så zeitgeibere, altså tidsgivere, det noe å lære mer om, tenker vi.
Det det, og det kan du lære i boken vår. Og så tenker jo vi litt stort på det, og sier sol helse. Den gir oss ikke bare lys, og den gir oss ikke bare D-vitamin. Det så utrolig. Jeg tror ikke vi nærheten av å vite alt solen hjelper oss med fremdeles. Men vi vet jo at at du på stranden hele dagen under solens lys, så blir man ikke så sulten, sånn at det klart at dette er næring. Selv om ikke det forsket veldig, veldig mye på det, så vet vi det. Eller man har jo, de fleste av oss har også følt på det. Men noe av det viktigste med solen, som vi kjenner den nå, er jo dette med D-vitamin. For det er kjempeviktig å få til seg. Vi begynte jo litt innledningsvis å snakke om det. Og vi mener jo at vi alle kan i hvert fall prøve å optimalisere opptaket av D-vitamin fra solen. Og selv om det er må ut, må kle av meg, litt stress, så prøve, og så kjenn på hva det gjør med kroppen din. For D-vitaminen, den fungerer jo som et hormon i kroppen, og hjelper jo da også disse andre hormonene i balanse, og D-vitamin er veldig viktig for kalsiumopptaket og benhelsen vår, ikke minst. Og så er det jo dette med immunforsvaret. Vi vet jo at vi blir syke hvis vi ikke har høye nivåer av D-vitamin.
Og hvis du vil lære mer spesifikt, om enda mer enn det vi skriver om i boken, om sol, så anbefaler vi å lese Lysrevolusjonen som Fredrik Paulun har utgitt. Den er på norsk nå. Han snakker om at solen holder oss i livet, om solens synd på grunn av D-vitamin i forhold til strålene, han snakker også om lyshudet, om de lever lengre og hvorfor, og hvordan du skal sole deg når du drar sørover, hvis du drar på ferie. Så det er masse gode tips i den boken om den sunne solen da.
Ja, for solen er sunt, og det er ikke noe vi skal frykte, men vi skal bare være forsiktige med den, og jobbe med den, og ikke mot den. For det som ofte skjer, er at du ser det jo, hvis du er i syden, så ser du de som er sykt solbrente. De har antageligvis, eller det er lett å se, at de er gjerne litt sånne gjenger som er på fest. De har sovet til klokken 12-1, og så ut i solen. Og da er ikke kroppen din klar for å få den sterke midday-solen, for da har den ikke fått med seg døgnrytmereguleringen på morgenen, så da blir man veldig mye fortere solbrent. Og det som da skjer er at man tar masse solkrem på, og da er det jo bare å døyve det problemet i stedet for å ta det inn, og det at du blir solbrent, det er jo tegn på at du har vært for mye ute i solen, og da bør man jo enten kle på seg, eller gå i skyggen. Men et hack, hvis man er solbrent, er jo å gå i solnedgangen, det infrarød og rød lyset der, få det på solbrent kropp, det hjelper. Så det er et veldig kult hack.
Ja, for nå er du jo inne på spektret her, fargespektret på himmelen, sant? Så er så enormt stort og mye. Det er ikke bare det gule lyset fra solen som stråler ut, det er forskjellig på morgenen, midt på dagen, på ettermiddagen og på kvelden. Og jeg snakket med en nabo her nede, han er også fisker, altså han fisker bare som hobbyfisking, men han er veldig mye ute. Og så snakket jeg med han, så sier jeg, bruker du solkrem? Nei, han gjorde ikke det. Nei, det gjør ikke jeg heller. Å, gjør du ikke? Du er jo veldig lys, liksom nordisk. Så sa jeg ja. Men jeg har aldri vært solbrent. Å nei, da så. Nei, men da er det greit. For det hadde ikke han heller. Han er veldig mye ute, og mørke huden har aldri vært solbrent. Og det er litt sånn på folkemunnen her da, hvis du ikke blir solbrent, så trenger du ikke solkrem, for da har kroppen bygget opp denne naturlige beskyttelsen, solar kallelsen, som man kan selvfølgelig starte med i hvilken som helst alder. Og det er ikke sånn at vi sitter her og sier at du ikke skal bruke solkrem. Vi sier bare at solkremen hemmer opptaket av D-vitamin, og da kan du i alle fall vurdere hvor mye krem du skal bruke, og hvor ofte, og når du absolutt må ha det, for det passiviserer oss også. Hvis du smører deg inn med masse krem, så klarer ikke kroppens naturlige signaler å fortelle deg nå at nå har du vært nok i solen. Men det gjør du hvis du ikke bruker solkrem. Da liker du ikke å grille deg, ikke sant?
Nei, da merker du det ganske, ganske godt. Og så er det en forskjell på å ta D-vitamin fra en pille og få D-vitaminen gjennom sollyset via huden din. Det blir aldri det samme. En pille er ikke like godt som det naturlige, og det er også vanskelig å få det gjennom mat. Men igjen, vi sier ikke at ikke du skal ta tilskudd av D-vitamin. Det er et eget valg. Men vi vil bare opplyse om at det andre måter å få i seg D-vitamin på, ikke sant? For når sollyset treffer huden din, da starter kroppen den prosessen med å omdanne kolesterolet til D-vitamin. Og når du får det gjennom en pille, så får du det ferdig prosessert på en måte inn i kroppen. Den jobben via huden blir ikke gjort. Da blir denne ferdig prosesserte D-vitaminet tatt opp i leveren med en gang. Så den går glipp av det ene leddet. Det veldig forenklet sagt.
Ja, og så har vi jo hatt noen leger, Fedan Lindberg, Torkel Færø, Ragnhild Skare Juel, flere som mener det lurt å ta tilskudd. Sofie Hekseberg, altså det flere som mener det lurt å ta tilskudd. Så det må jo du bare finne ut av selv, og det jo fordi at vi har den som har det i Norge uten tilgjengelige UVB-stråler. Men hvis du tenker da, det er fordeler og ulemper på begge deler. Jeg kan ta den lille listen da. Fordeler med D-vitamin fra solen at kroppen produserer sin egen aktive form av D-vitamin gjennom disse UVB-strålene og stimulerer den naturlige døgnrytmen som vi snakker om i dag. Og det koster ingenting, og du trenger ikke noen produkter. Ulempen at det ikke nok UVB i vinterhalvåret i Norden, og det jo da, det ikke fra oktober til...
Fra oktober til slutten av mars, så det, i hvert fall det i Oslo, men bor du der hvor det mørkt på vinteren, så det kanskje enda kortere tid.
Og det kan du jo sjekke hvor du bor da. Og ulemper også risiko for solskader og hudkreft ved for mye eksponering, mener noen. Og at dosen vanskeligere å kontrollere, for det handler jo om hvor mye prosessert mat du spiser, hvilken hudtype du har, hvilken tid på året eller dagen du ute, hvilket værforhold det ja. Men hvis du tar D-vitamin fra tilskudd, så det også noen fordeler da, for deg som søker tryggere rammer, så jo det mer stabilt og presist, og da mener jeg at noen av disse legene sier at du skal ta lik dosering gjennom hele året, en sånn type 2000 internasjonale units for de som vil, og det er trygt og tilgjengelig, særlig når man har lite sol, og det er jo heller ikke risiko for overdosering med en så liten dose. Ulempen jo da at kroppen foretrekker vitamin D laget fra huden selv, og at opptaket varierer veldig av formen og om fettentaket ditt er høyt nok. Og så det genetikk som spiller inn her, og tarmhelse, og disse kofaktorene du trenger i tillegg til vitamin D, som jeg ikke må glemme. Så ideelt det kanskje en kombinasjon at du ute og får det fra solen så mye du kan, og tilskudd når du må.
Men så det jo det... Den største ufordelen da med en pille jo dette at sollyset har så utrolig mange andre gode effekter på oss enn D-vitamin. Det må vi ikke glemme. Det er ikke sol du putter i munnen. Det en pille, men solen gir deg utrolig mange andre helsefordeler i tillegg. Jeg synes det bare viktig å poengtere det, for det så lett å ta en pille for noe i stedet for å gjøre jobben.
Men du, Alette, jeg har noen sånn, litt sånn fun facts med solbriller, som jeg fant.
Ja.
For det, sånn som vi kjenner solbrillene i dag, de ble jo kommersielt tilgjengelige på rundt 1920- og 1930-tallet. Og da var konseptet å beskytte øynene mot sollys. Men i antikken så var det også blitt brukt, inuitene brukte snøbriller, så de lagde av bein eller tre, med smale sånne spalter for å beskytte mot snøblindhet, og i Kina så hadde vi røykfargete sånne kvartsteiner som ble brukt. Og det var ikke så mye for sollyset, men for å skjule øynenes uttrykk under rettsager. På 1800-tallet i Europa så brukte man fargete linser, og dette var brukt mot lysømfintlighet og en del sånne øyesykdommer. Men så var det Hollywood da som populariserte disse solbrillene, for da ble det fashion, ikke sant? Både for å beskytte mot studiolamper inne i studio, og mer som sånn stilgreie. Og i 1936 så kom Ray-Ban med disse aviator-solbrillene, som har hatt alle i enten kopier eller originalform. Og det regnes som starten på de moderne solbrillene som hadde UV-beskyttelse.
Mm. Ja, og nå har jo vi faktisk sluttet med solbriller. Det selvfølgelig, sitter jeg i bilen, så bruker jeg solbriller hvis jeg har vinduene lukket, for da kan jeg være litt kul, for de farlige strålene kommer jo ikke inn i bilen uansett, og så ser man litt bedre. Og jeg på sjøen hele dagen, så bruker jeg solbriller. Jeg ute og går ski på en bre, så har jeg selvfølgelig på meg solbriller. Men sånn i hverdagen, Så jeg helt sluttet med det, og jeg trodde jeg hadde skikkelig omfintlige øyne, for jeg klarte nesten ikke å gå utenfor. Men gud, som man bygger opp den toleransen. Så nå blir jeg veldig lei meg når jeg ute og går min morgentur veldig tidlig, sånn 6:30, og så går de med solbriller på, og tenker jeg bare, du trenger det jo ikke! Nå trenger du lys I øynene!
Og det jo det vi snakker om med døgnrytmen da, sant? For det lyset jo det som regulerer og påvirker både hormonene og døgnrytmen, som indirekte spiller en rolle I denne D-vitamin-metabolismen. Ja. Så det jo, nei, man kan ikke akkurat si at solbrillene ødelegger for opptaket, men det hindrer det optimale opptaket.
Mm. Ja, det gjør det. Fordi, og så det jo det at når du går med mørke solbriller på stranden, så blir kroppen igjen forvirret. Den vet ikke, skjønner ikke at du ute I høyt UV-lys, for den får ikke de, den får motstridende signaler gjennom øynene og via huden.
Og da husker dere at de tidsgiverne våre, den viktigste, det var lyset. Ja. Så mørke solbriller midt på dagen, da skjønner ikke kroppen hvor den I tid. Men det jo veldig mange fine og gode hacks for bedre lysbruk. Så vi har allerede snakket om dette med å gå tidlig ut og få noen minutter på morgenkvisten. Og man trenger ikke gjøre det så ekstremt, man kan ta bare noen få minutter, kanskje til og med ett minutt, bare få sol eller lys I øynene så tidlig du kan. Og så kan du bygge deg opp etter hvert hvis du har lyst til å ta litt mer av de morgenrutinene utendørs.
Ikke gjør det så vanskelig. Start I det små. Altså, får du til litt, så det kjempebra. Og så kanskje du kjenner på det, og så får du til mer neste gang. Og så prøv å unngå det sterke, kunstige lyset og skjermene de siste 2 timene før leggetid. Nå det kjempedeilig I Norge på denne tiden av året. Vi har ikke på lys I det hele tatt. Vi trenger ikke å skru på lys. Det lyst hele tiden. Så det veldig deilig.
En annen ting som jeg tenker litt på, det den automatikken når man alltid skrur på lysbrytere overalt. For det, vi har på en måte lært at man bare skrur på bryter. Det automatisert. Mange I min familie gjør det I alle fall. Så jeg prøver at trenger meg. Ja, trenger meg å ha på det lyset nå. Bare tenk litt på det. Jeg trenger å ha alle de lampene på. Kan jeg ha en på dempet belysning? Eller, og til og med erstatte til noen røde lyspærer som man kan få kjøpt på Amazon. Kunne jo vært fint. Men det å dempe belysningen hjemme om kvelden og bruke små lamper og litt varmere lys I alle fall også et veldig godt hack.
Mm. Og så prøve å holde lyskildene lave. Ikke ha de flashene ned sånn som vi har spotter I hele taket. Og ikke ha det flashende ned der, for da tror jo min kropp at det midt på dagen, men hvis du kan ha lys litt lenger ned, så blir det som at man sitter rundt et bål.
Men så fikk vi da, vi får jo veldig mange tilbakemeldinger fra dere som følger oss I både Instagram her og på podcasten, og det var en som skrev at hun, hele familien de sover med gardinene oppe og helt lyst og ingen øyemaske, og de sover kjempegodt og våkner uthvilte. Så det jo klart at selv om vi snakker om dette, at det den naturlige rytmen vår, så vi jo skapt forskjellig tilbake til den individuelle biologien vi har, hver og en, vår egen fysiologi.
Ja, og jeg tror jo også at vi som bor I Norge, vi har en litt annen døgnrytme, fordi det virkelig stor forskjell på sommer og vinter. Det jo ikke en eneste dag hvor vi har samme soloppgang og solnedgang I dette landet. Og vi sover jo både om sommeren og vinteren, så vi nok mer rustet for å tåle litt mer lys om sommeren, og også sove I det.
Ute I verden nå så snakkes det mye om circadian eating, circadian lifestyle, circadian fashion, biohacking. At det veldig mange innfallsvinkler. Det gjelder maten, og det gjelder rutinene våre. Og vi jo veldig nysgjerrige på hvis du har en spesiell circadian liten rutine du holder på med som du skal dele med oss, for vi vil stadig lære noe nytt, så enten om du har lest noe, eller om du har hørt noe, eller om du I gang med noe spesielt, så del det gjerne med oss.
Ja, det ønsker vi, og følg oss også gjerne på Instagram for flere daglige hacks.
Ja, for vi har et voksende community av biohackere I Norge, både med kongresser og mange som etablere seg som biohackere, og vi vil gjerne være på lag med leger, og vi vil være på lag med deg, og det viktig, særlig når det blir liksom debatter ute, og man får kritikk, eller folk redde eller skeptiske. Vi har vært oss selv, og jeg husker da vi startet av dette. Det var mange av mine venninner som sa at jeg ikke så glad I hundre biohacking, Monica. Nei, nei, men så kommer de krypen etter hvert, og nå synes de det ganske gøy. Så det vil være motstridende tanker og kritikk, men vi ser at fellesskapet vokser, og det på grunn av deg, og det på grunn av mange andre som bidragsytere, for det at vi ønsker jo bedre helse. Og hvis du tenker litt på det han Erik Hekseberg sa til oss i en av de tidligere episodene, at det er mange som sliter med noe de kaller for MOPS, altså litt sånn udiagnostiserte symptomer som de ikke får en diagnose på. De er like syke og like plaget, og det finnes ikke forklaring på hvorfor de har det sånn som de har det. De må også få oppmerksomhet, og da kan biohacking-strategier være veldig nyttige.
Mm, helt, helt klart. Da høres vi i neste episode. Da skal vi dykke dypere inn i nattens magi, nemlig vi skal innom søvn og restitusjon. Hva skjer egentlig i kroppen når vi sover? Og hvorfor er søvnen helt avgjørende for at du skal ha energi, fettforbrenning, immunforsvar og mental klarhet?
Ja, og så deler vi en del hvordan søvnen vår har forandret seg etter at vi begynte med biohacking, og deler personlig både hacks og gode tips på å kunne sove dypere og litt lengre, og være litt mer utvilte når vi våkne. Så denne episoden vil du heller ikke gå glipp av. Men inntil vi høres igjen, så ha en nydelig uke, og del med oss alt det du tenker på. Skriv til oss, vi svarer alle vi klarer å se meldinger fra. Takk for at du lyttet til oss. Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.